Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün Xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Səsləri bərpa olunurmu? Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli ilə bağlı bəyanatında nə yazdı? Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun işini aparan müstəntiq onun Türkiyədə müdafiə olunması ilə bağlı vəkillərin müraciətinə niyə mənfi cavab verdi? Bir ayın əskəri niyə öldü? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Günün sualı isə belədir. SSRİ bərpa oluna bilərmi? Əgər sizin cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizsə başlayırıq xəbərlərə. Rusiya, Qazaxıstan və Belarus prezidentləri bugün Astanada görüşüb Rusiyanın rəhbərliyi ilə Avrasiya İqtisadi Birliyini yaratmaq məsələsi üzrə saziş imzalayıblar. Sazişi mayın 29-da Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev, Aleksandr Lukashenko imzalayıb. Bu sənədlə 2015-ci il yanvarın 1-dən vahid gömrük tarifləri olacaq ərazi formalaşacaq. Tənqidçilər bu blokun yaradılmasına Moskvanın Sovet İttifaqını bərpa etmək cəhdi kimi baxırlar. Putin bu versiyanı rədd edib. Bu 3 prezident Ermənistan və Qırğızstan prezidentləri də qoşulacaq. Onlar da birliyə qoşulmaqda maraqlı olduqlarını deyiblər. Astanada polis ölkənin Avrasiya İttifaq Birliyinə girməsinə etiraz edən onlarla fəal saxlayıb Astananın mərkəzinə toplaşan fəallar cərrah maskası taxıb əllərində özünüzü Rusiyanın imperiya virusundan qoruyun şüarı tutublar. Saxlanan fəallardan mobil telefonları və kameraları alınıb. Astanada Qazaxıstanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulmasının əleyhinə nümayişə çıxan 7 fəal 4 sutqayacan həbsə məhkum olunub. Mayın 27-də İlyinka şəhərində etiraz aksiyasına xəbər verən 3 jurnalist də 4 sutqayacan inzibati həbs cəzası alıb. Onlar arasında Azadlıq Radiosunun müxbiri Orken Zoyamergen də var. Zoyamergen xırda xuliqanlıqda günahkar bilinib. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının baş redaktoru Ninat Pejet Zoyamergenin həbsini pisləyib və bildirib ki, onun həbsi media azadlığının pozulmasına məhkum olunan jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Polis Linkada 20 fəalı saxlamışdı, sonradan onların yarısı buraxılmışdı. Hazırda telefon xəttində politoloq Elxan Şahinoğlu. Hər vaxtınız xeyir olsun Elxan bəy.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, sizin də eşitdiyiniz kimi artıq ilk saziş imzalandı. Rusiya, Qazaxıstan və Belarusdan prezidentləri bugün Astanada bu sazişi imzaladılar. Yəni Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında saziş. Nədir? SSRİ bərpa olunur?
İnanmıram SSRİ bərpa olsun. SSRİ güclü bir imperiya idi. Bütün nəzarət mexanizmləri əlində idi. Bu səbəb fərqli bir struktur olacaq. Putinə hələ prezident olmamışdan öncə bu ideyanı İzvestiya qəzetindəki məqaləsində yazmışdı. Aydındır ki, Putin məqsədi nədir? Avropa Birliyinə bənzər bir struktur formalaşdırıb Avropa Birliyi ilə bərabər səviyyəli rəqabətə girmək istəyir. Amma bu mümkün deyil. Çünki Avropa Birliyi 50 ildir mövcuddur. Oturuşmuş ölkələrdir, iqtisadiyyatları inkişaf edib baxmayaraq şimdi müəyyən problemlərlə üzləşiblər. İnsan haqları demokratiya sayəsində ilərləyişlər var. Amma gəlin görək, indi bu Avropa İqtisadi və Birliyi ölkələrində vəziyyət necədir? Rusiyada insan haqları demokratiyanın vəziyyəti necədir? Eləcə də Qazaxıstan və Belarusda və yaxud iqtisadi vəziyyətləri götürək. Rusiya ancaq enerji resursları olmalı iqtisadiyyatını belə deyə də irəliyə doğru apara bilir, büdcəsini artıra bilir. Amma iqtisadiyyatın digər sahələri vəziyyət ağırdır, inkişaf yoxdur. Dünya bazarına çıxarılacaq rəqabət qabiliyyəti məhsulları yoxdur. Eləcə də Qazaxıstan və Belarus, Belarusun özü böyük mənada Rusiya bazarından asılıdır. Yəni bunu mən SSR-yə bənzətməzdim. Amma indi Putinin düşüncəsi ki, Avropa Birliyinə rəqabətə girməyə də bu, bu da özünü təsdiq etməlidir. İndi daha iki dövlətdən söhbət gedir ki, Ermənistan və Qırğızistan da qoşulmalıdır. Ermənistan ümumiyyətlə gülməlidir. Vaxtilə kömür ittifanı üzvlüyü məsələsində müsbət baxılır. Bir ölkənin ki, kömür üzv olan ölkənin sərhədi yoxdur. Kömür özü nə deməkdir? Yəni sərhədin olmalıdır ki, həmin dövlətlə iqtisadi zəmində əməkdaşlıq edə biləsin, ticarət apara biləsin. Amma kömür ittifanı üzv olan ölkənin Ermənistan sərhədi yoxdur. Ermənistan Gürcüstan və Azərbaycanla əhatə olur. Bu baxımdan, indi bəli, Putinin məqsədi odur ki, sayı artırsın, gələcəkdə Ermənistan, Qırğızistan, hətta SSR-yə daxil olmayan dövlətlər də bu gömrük ittifaqında Avrasiya iqtisadi birində görürlər. Məsələn, Hindistanla müəyyən danışıqlar gedir, digər dövlətləri cəlb eləməyə çalışırlar. Amma yenə təkrar edirəm, bu prosesin uğur qazanacağına inanmıram. Ola bilsin, bəli, formalaşsın, 5-6 dövlət daxil olsun, öz aralarında iqtisadi ticarət mübadiləsinə başlasınlar. Amma bu dövlətlərin fərqli bəzən maraqları da olur. Məsəl üçün, Qazaxıstan bu deməkdir ki, bütün mənalarda Rusiyanın iqtisadi qüdrətini qəbul edir. Qazaxıstan özünün Çin və ya digər istiqamətlərdə müəyyən müstəqil iqtisadi siyasəti var. Və yaxud Belarus prezidenti, baxmayaraq ki, Rusiyaya sıx inteqrasiyaya çalışır, zaman-zaman siyasi fikirlərini ortaya qoyur. Bu fikirlər Rusiyanın fikirləri, Kremlin fikirləri üstə düşür. Məsələn, son vəziyyəti götürək, Rusiya Ukrayna Kırım'ı işğal etməsi və Ukraynaya parçalamağa çalışması Lukashenko, Belarus prezidenti ürəyincə olmadı və Lukashenko fərqli siyasət ortaya qoydu. Fakti qərbin siyasəti, onun siyasəti üstə düşdü, dedi Ukraynaya parçalamaq olmaz və Poroshenkonu da qələbə münasibəti ilə təbrik edir. Yəni, Avrasiya iqtisadi birliyi həm iqtisadi bir birlik kimi deyil, Putin onu bir siyasi birlik kimi də formalaşdırmağa çalışır. Çünki Avropa Birliyi də tək iqtisadi birlik deyil. Orada ortaq siyasi qərarlar da bəzən qəbul olur. Yəni, düşünürəm ki, bu istiqamətdə Rusiya və Putin çox böyük çətinliklər əli üzləşəcəklər.
Ancaq gəlin tutalım ki, bu SSR-i biz bunu obrazlı şəkildə, yəni elə-belə də olsa deyirik, ancaq bunun imperiya şəklinə salınmasına, həm də siz də deyirsiniz ki, siyasi tərəfləri var bu birliyin. Bunun imperiya şəklinə salınmasına çalışır Putin, ən azından qərbpərəst ekspertlər bu fikirdədirlər. Sizcə Putin buna nail ola biləcək?
Xeyr, nail olmayacaq, çünki Rusiyanı artıq heç kimi imperiya kimi qəbul etmir. SSR-i bəli imperiyadır, amma Rusiyanı SSR-i kimi imperiyanı fərq etməsə nə siyasi, nə də iqtisadi gücü çatar. Qazaxıstan, Belarus bəli, indi Rusiyanın yanında yer alıblar. Amma Qazaxıstan və Belarus belə Rusiyanın diktəsi ilə oturub durmayacaqlar. Qazaxıstanın özünün müstəqil iqtisadi yolu var. Və o yolla getməyə çalışacaq. Baxmayaraq, bəzi məsələləri indi Avrasiya İqtisadi Birliyi, Kömür İttifaqı tərkibində ortaq müəyyənləşdirməyə çalışacaq. Və yaxud Belarusu götürək. Belarus prezidenti əvvəllər də dəfələrlə Rusiyalı maraqları üstə düşməyən iqtisadi qərarlar qəbul edir. Və bu Kremli narazı salır. Hələ bu biz bu təşkilatın nüvəsini təşkil edən iki dövlətdən söhbət edir. Belarus və Qazaxıstan. Gələcəkdə təsəvvür edir Ermənistan və Qırğızistan qoşulsa fikir ayrılıqları daha da dərinləşə bilər. Hətta Avropa Birliyinin özündə belə bugün nə qədər müfəşəkkil bir təşkilat olsa da ziddiyyətli fikirlər səslənir və fikirləri uyğunlaşdırmaq çətindir. Və yaxud indi Avropa Parlamentinə seçkilərdə tutar ki, Avropa Birliyinin inteqrasiyası əleyhinə olan millətçi qüvvələr böyük səs çoxluğu qazanıblar. Yəni, Avropa Birliyinin özündə belə ziddiyyətli proseslər var, amma Avropa Birliyi ölkələrində insan haqları, demokratiya o dərəcədə inkişaf edib ki, bütün fikirlərə diqqətlə, hörmətlə yanaşır. Amma elə sizin reportajda da gördüm ki, artıq Astanada insanlar öz etirazını bildirmək istəyir, insanları tutuqlayır. tutub aparıblar. Və bunun özü artıq bir göstəricidir ki, bu Avrasiya İqtisadi Birliyi bu ölkələrə nə vəd edir.
Elxan bəy, mən sizdən xahiş edəcəyim, xətti qalın, çünki hazırda ABŞ prezidenti Barack Obamanın ötən gün verdiyi önəmli mesajları mən oxuyacağam və istəyər o həmin o mesajlara da sizdən şərh almaq istəyəcəyim. ABŞ prezidenti Barack Obama mayın 28-də West Point Hərbi Akademiyasında çıxış edib. Prezident deyib ki, son 4 ildə dünyanın mənzərəsi tamamilə dəyişib. Biz qoşunlarımızı İraqdan çıxarmışıq. Əfqanistandakı müharibənin intensivliyini azaldırıq. Əfqanistan və Pakistan arasında sərhəd bölgəsində Əl-Qaida liderliyi 10 dəfə zəifləyib və orada Usama bin Laden yoxdur. Bütün bunlar əsas diqqəti Amerikanın qüdrət mənbəyi olan iqtisadiyyata yönəltmək imkanı verib. Prezident Amerikanın tənəzzüldə olduğunu və liderliyin onun əlindən çıxdığını düşünənlərin səhvə yol verdiyini söyləyib. Amerika iqtisadiyyatı həmişə kimi güclüdür. Washington Avropadan Asiyaya sarsılmaz ittifaqlara rəhbərlik edir. Ölkə mühacirət üçün cəlbedici olaraq qalır və onun enerji müstəqilliyi güclənir. Filippini fırtına vuranda, Nigeriyada qız uşaqları oğurlananda, Ukraynada maskallar bir binanı zəbt edəndə bütün dünyanın gözü Amerikanı axtarır. Bu, ötən əsrdə də belə olub və yəqin ki, gələn əsrdə də belə olacaq. Barack Obama vurğulayıb ki, dünya yüksək sürətlə dəyişir və bu yeni təhlükələr gətirir. Rusiyanın keçmiş Sovet respublikalarına təcavüzü Avropa paytaxtını ruhdan salır. Çinin iqtisadi yüksəlişi və hərbi qüdrətinin artması isə onun qonşularında narahatlıq yaradır. ABŞ lideri qeyd edib ki, Amerikanın xüsusi xarici münaqişələrə müdaxiləsinə dair iki bir-birinə zidd mövqe var. Özünü təcrid tərəfdarları bu münaqişələrə qarışmamağı, müdaxilə tərəfdarları isə bunun əksinə çağırırlar. Hər iki mövqe ayrılıqda kamil deyil. Müasir dünyada ABŞ özünü təcridlə məşğul ola bilməz, lakin hər bir problem də hərbi yolla həll edilməməlidir. Amerika dünya səhnəsində həmişə aparıcı rol oynamalıdır. Bunu biz etməsək, başqa heç kim etməyəcək. Hərbi qüvvə bu liderliyin bel sütunudur, amma hərb Amerika liderliyinin yeganə və hətta birinci komponenti olmamalıdır. Çəkicimiz yaxşıdır deyə hər problem mismar ola bilməz. ABŞ hərbi qüvvəyə lazım gələrsə, təməl maraqlarımız bunu tələb edəndə, adamlarımız təhlükə ilə üzləşəndə, söhbət həyatımızdan gedəndə, müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyi hədələnəndə əl atacaq, beynəlxalq rəy nəzərə alınacaq, lakin Amerika öz xalqını, vətənini və həyat tərzini müdafiə etmək üçün heç kəsdən icazə almayacaq. Amerikaya birbaşa təhlükə olmayanda, lakin belə bir təhlükə ümumilikdə dünyaya qarşı olduqda Washington öz müttəfiqləri ilə birlikdə hərəkət etməlidir. Prezident deyib ki, bəziləri beynəlxalq təsisatlarla işləməyə və ya beynəlxalq qanunlara riayət etməyə zəiflik əlaməti sayır və bu səhv yanaşmadır. Barack Obama misal olaraq Ukraynada baş verənləri göstərib, Rusiya tanklarının hərəkətə keçməsi gərginlik yaratsa da bu soyuq müharibə deyil. ABŞ müttəfiqlərinin dəstəyi ilə Rusiyanı təcrid etməyi bacarıb. Amerikanın liderliyi sayəsində bütün dünya Rusiyanın hərəkətlərini pisləyib. Avropa və böyük yeddilər sanksiyaları əl atıblar. İranın təcrid olmasına məhz bu cür bəhrə verib. ABŞ lideri qeyd edib ki, onun ölkəsi bütün beynəlxalq aləmdə nümunə olmalıdır. İlham bəy, hansı mesajları aldınız siz Barack Obama'nın dediklerinden?
Valla çok geniş bir açıklamada. Bu açıklamanın 4-5 bölmeye ayırmak olar ve her bölme çok vacibdir, çok ciddi mesajlardır. Mesajdan əsas mahiyyəti budur ki, ABŞ liderliğini saxlayacaq. Bəli, bəzi məsələlərdə beynəlxalq birliklə əməkdaşlıq edəcək və bəzi problemləri beynəlxalq birlik çərçivəsində həll etməyə çalışacaq. Amma elə məsələlər var ki, Amerikanın müdaxiləsi də vacibdir, Amerikanın son sözü də vacibdir. Ukrayna hadisələrin gözümüzün qabağında faktiki həqiqətən Obama haqlıdır. Avropa Birliyi faktiki özünü itirib, bilmir necə reaksiya versin. Qırım işğal olanda Avropa Birliyi bir iki reaksiya verdi, amma Rusiyanın bu işğalçılıq siyasəti qarşısında heç nəyə də bilmədi və digər sahələrdə, iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın yenə də davam etdir. Almaniyanın özündə tərəddüd var. Ki, Rusiyadan qaz alırıq, bu əməkdaşlıqdan imtina etmək olmaz. Ona görə də qəti sözü hamı Amerikadan gözləyir beynəlxalq aləmdə. Və Amerika bu qəti sözü deməyə çalışır. Ukrayna timsalında da, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları qəti sanksiyalar qəbul etməsəydi, mən düşünürəm ki, Avropa Birliyi hərəkət etməyəcəkdir. Və Rusiya çox qısa rahat şəkildə bəlkə də Ukraynanın şərqinə də silahlı qüvvələrini yerləşdirəcəkdir və Krım kimi oranı da işğal edə bilərdi. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə qətiyyətini nümayiş etdirdi, Rusiya dişlərini göstərdi və Rusiya anlaşdı ki, Krım kimi Ukraynanın şərqinə işğal etməyə çalışsa, qarşısında Amerikanı gözləyir. Doğrudur, Obama dediyi kimi, Amerika qoşunları gəlib Ukrayna ordusu əvəzinə separatçılarla savaşan deyil və Krımda Rusiya ordusu üzə gələsi deyil. Amma Amerikanın maliyyə dəstəyi, siyasi dəstəyi, təhlükəsiz sahəsinin dəstəyi Ukrayna kimi dövlətlər üçün vacibdir. Azərbaycan üçün də vacibdir bu dəstəyə. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyətlə Vaşinqton arasında müəyyən sərt dialoqların da şahidi oluruq. Amma səfir Simonik dağında bir yaxşı fikir oldu ki, son mədanda Azərbaycan məhz Amerika və Avropa ilə əməkdaşlığa arxalanmalı. Çünki tutaq bizə təhlükə olacağı halda bizim təhlükəsizliyimizin, qarantımızın qarantımız kimdə ola bilər? Türkiyə ola bilər, Avropa Birliyindən müəyyən dəstək ala bilər, Amerika Birləşmiş Ştatlarından müəyyən dəstək. Çünki bu adı sadalananlar Azərbaycanın sabitliyində, inkişafında və bölgənin aparıcı dövlət olmasında maraqlıdırlar. Digər tərəfdən Obamanın 28 may Cumhuriyyət Bayramı günü münasibətlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunu xatırlatması. Orada çox önəmli bir fikir var idi ki, biz, Obama deyir, biz Azərbaycanın insan haqları və demokratiya sahəsində də Cənubi Qafqazı lider olmasını istəyir. Bu nə deməkdir? Yəni, Amerika deyir ki, Vaşington deyir ki, Obama deyir ki, Azərbaycan, bəli, bölgənin iqtisadi və siyasi zəminində lider dövlətinə çevrilib. İqtisadiyyatı Gürcüstan və Ermənistan iqtisadiyyatın tamamından yüksəkdir. Bölgənin aparıcı dövlət. Amma Azərbaycan digər sahədə, yəni insan haqları və demokratiya sahədə aparıcı dövlət olsa, Amerika-Azərbaycan münasibəti daha da inkişaf edə bilər. Yenə də qayıtsaq Obamanın bu açıqlamasına, bəli, yəni bu istiqamətlər çox önəmlidir. Bu bir Rusiyaya da mesajdır, bu Çinə də mesajdır ki, yəni elə bilməsinlər ki, Amerika zəifləyib istədiklərini edə bilərlər. Və Amerika Prezidenti Obama bir neçə dəfə Rusiyanın, Çinin adını çəkməyə baxdıqan da ona mesaj göndərir ki, qarşısında duran qütblər, qüvvələr kimlərdir? Bu terrorçuların da adını çəkir, Rusiyanın, Çinin də adını çəkir, bütün istiqamətlərdə Amerika fəaliyyətini davam edir. Düzdür, bəzən enerjisi çatmır. Çünki hər yerə çatdırmaq da çətindir. Amerikanın özünün də daxili problemləri var. Amma Obamanın dediyi ki, müəyyən nailiyyətlər də var. Tutaq ki, baş terrorçusu Usama Bin Laden zərərsizləşdirilib.
Bəli.
Tutaq ki, özünün də dediyi ki, Əfqanistan-Pakistan sərhədində Taliban qruplaşması zəiflədilib. İraqda böyük uğursuzluqla üzləşsələr də tutaq ki, Əfqanistanda beynəlxalq birlikdə bircə müəyyən təhlükəsiz tədbirlərini həyata keçir və bu ildə NATO qoşunları oradan çıxır. Yəni, bir sözlə Obamanın fikrindən də və yaxud Obamadan əvvəlki prezidentlərin fikrindən də belə çıxır ki, Amerikanın lider olmadığı bir dünya daha təhlükəsiz olmayacaq. Bu, daha vahəməli bir dünya ola bilər. Və Amerika, Obamanın da dediyi kimi, insan haqları və demokratiya uğrunda mübarizəni dünya üzrə özünün təhlükəsiz siyasəti saydığına görə də demokratik dövlətlərin və ya demokratik olmayan dövlətlərin Amerikanın bu şəkildə dəstəyə ehtiyacı var. Bu baxımdan düşünürsə Obamanın mesajları vacib idi, önəmli idi. Amma bu məsələn digərsə, bu heç də o demək deyil ki, yəni indi hamı Amerikadan dəstək ummalıdır və Amerika bütün dünyanın bütün məkanlarında problemi olan dövlətlərin və ya problemi olan qrupların köməyinə çatmalıdır. Çünki vaxtilə Bush'un dövründə də belə bir açıqlama olmuşdu ki, Amerikada insan haqları və demokratiya neft və qaza qurban verməyəcək. Amma daha sonra biz gördük ki, bəzən elə Vaşington siyasətində qurban verməyə də hazır görünürlər. Yəni Amerikanın özünün də problemləri çoxdur, Amerikanın siyasətində də qüsurlar çoxdur. Amma yenə də o fikirə qayıdıram ki, Amerikanın yerində biz Rusiya və Çini təsəvvür etsəydik ki, belə bir dövlətlər dünyanın lider dövləti olsaydı, görün dünyanın nə böyük
təhlükələr gözləyə bilər. Təşəkkürüm bildirəm İlxan bəy sizə. Xatırladaq ki, telefon xəttində siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu idi. O, seslərinin bərpa olunması barəsində bizim sualımızı cavablandırırdı. Eyni zamanda Barack Obamanın dediklərinə şərh verirdi. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədliyə son məhkəmə hökmünə dair bəyanat yayıb, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı vətəndaş cəmiyyətinin roluna hörmət etməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, mayın 26-cında Bakıda 3 vətəndaş cəmiyyəti fəalına cəza kəsilməsi ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərdə narahatlıq yaradan cərəyandır. Öncə nidaçı gənclərə və siyasi müxalifət fəallarına məhkəmə cəzaları kəsilib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Xarici İşlər Nazirliyi Anar Məmmədli, Bəşir Süleymanlı və Elnur Məmmədova iş kəsilməsindən dərin məyusluq keçirir. Bu iş çoxlarının Azərbaycanda hüququn aliliyinin seçimlə tətbiqi sırasında narahatlığını bir daha üzə çıxardı. Müstəqil seçki müşahidəçiləri demokratik cəmiyyətinin inkişafına mühüm rol oynayır və onların öz çini təhdid qorxusu olmadan davam etdirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Böyük Britaniya Azərbaycanı ədalət prinsiplərinə hörmət etməyə və bu narahat edici tendensiyanın dəyişməyə çağırır. ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər üzrə Komitəsinin sədri Portuqaliyadan olan deputat Isabel Santos hüquq müdafiəçisi Anar Məmmətinin 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini pisləyib. Azərbaycan hökumətinin sistematik olaraq mülki cəmiyyət hədəfə alması Anar Məmmətliyə həbs cəzasının verilməsi ilə yeni həddə çatdı. Qorxuram ki, Məmmətinin yeganə cinayəti onun ölkə seçicilərinin hüquqlarını müdafiə etmək olub. Onun məhkum edilməsi ATƏT-in insan hüquqları və demokratik öhdəliklər sayəsində dəyərlərinin alçaldığını göstərir, Santos deyib. Bu həftə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətli vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və seçkinin nəticələrini dəyişdirmək üçün səlahiyyətlərindən istifadə etməkdə ittiham olunaraq həbsə atılıb. Mərkəzin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı birliyinin direktoru Elnur Məmmədov da həbs cəzası alıb. Bəyanatda deyilir ki, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi Azərbaycanda son prezident seçkisində pozuntuları qeydə alıb, qurum qeydiyyata alınma yolunda saysız problemlərlə üzləşib. İyunun 28-dən iyunun 2-nədək Bakıda ATƏT Parlament Assambleyasının 23-cü illik sessiyası keçiriləcək. Ümid edirəm ki, iştirakımızdan dolayı məhkəmə sistemi ATƏT öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzər salacaq. Bu iclas həm də bu pozuntuların diqqətdən kənar qalmayacağını göstərəcək, Santos belə deyib. Anar Məmmətinin həbsi bu ilin fevralında onun Viyana'da ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında iştirakında əngəlliyib, əvəzində vəkili Rəşid Hacılı çıxış edib. Mayın 29-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gənc blogçu Ömər Məmmədovun növbəti məhkəməsi keçirilib. Prosesdə şahid İlham Ələkbərov ifadə verib, o öz ifadəsində Ömər Məmmədovun həbsində iştirak etdiyini bildirib. Növbəti məhkəmə prosesi iyunun 6-sına təyin olunub. Ömər Məmmədov yanvarın 24-ü Bakıda saxlanılıb. O narkotik vasitə saxlamada ittiham olunur. Ömər Məmmədovun təqsiri sübuta yetirilərsə onu 5 ildən 12 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Yaxınları hesab edir ki, 19 yaşlı blogçunun saxlanması onun Facebook-dakı fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə Happy Baku video roliki yayılmışdı. Qeyd edək ki, Happy Pharrell Williams'ın məşhur mahnısıdır və bu mahnıya bir çox ölkələrin paytaxtlarında yaşayan gənclər öz ölkələrində xoşbəxt yaşadıqlarını və ya yaşamaq istədiklərini göstərmək məqsədi ilə rəqs edərək video rolik çəkdirirlər. Azərbaycanda çəkilən bu video rolikdə isə nədənsə Azərbaycanın tanınmış müğənniləri, yazarları, artistləri rəqs edirdilər. Video rolik Happy Baku adlanırdı. Bir gün sonra bu roliki sosial şəbəkələrdə axtarsaq da tapa bilmədik. Əvəzində isə həmin rolikin əsasında hazırlanmış başqa bir rolik əlimizə keçdi. Hacı Hacıyev adlı YouTube istifadəçinin hazırladığı bu video rolik Happy and Unhappy Baku adlanır. Həmin video rolikdə müəllif ekranı bölərək rəqs edən aktyor müğənniləri Ziyar Happy adı altında göstərir, yəni onlar xoşbəxtdirlər. Ekranın digər tərəfində isə siyasi və vicdan məhbuslarının şəkli But Ziyar Not Happy, yəni ancaq bunlarsa xoşbəxt deyil yazısı altında göstərilir. Yəqin sizə də maraqlı olar deyə həmin Happy and Unhappy Baku video rolikini sizə də təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bring me down, can't none. Bring me down, can't Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və xəbər saatı yenidən efirdədir və biz xəbərləri davam edirik. Mayın 29-unda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus yenidən baş prokurorluğun ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna özü məlumat verib. Saat 10:05-də müstəntiq İbrahim Lembranski mənə zəng edib saat 12-də istintağa dəvət etdi. Mən isə ona dedim ki, siz dediyiniz istənilən vaxt istintağa gəlməyə hazıram. O şərtlə ki, hava limanında əlimizdən alınan pasportlarımızı geri qaytarılsın. Şəxsən İbrahim Lembranski hava limanında pasportları özü mənim əlimdən alıb, o dedi ki, mən sizi 2 saatdan sonra prokuror Qoluqda gözləyirəm. Mən isə təkrar etdim ki, bir saatdan sonra bizim pasportlarımızı qaytarın, gəlin. Bildirdim ki, hava limanında əlimizdən alınan pasport qaytarılmasa gəlməyəcəm. Bugün baş prokurorluğun əməkdaşları Leyla Yunusun yaşadığı mənzilə də gələrək onu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılması haqqında rəsmi məktubu vermək istəyiblər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus aprelin 29-unda xarici konfransa gedərkən Heydər Əliyevindən hava limanında saxlanılaraq geri qaytarılıb, daha sonra hüquq müdafiəsinin ofisində və evində axtarış aparılıb. Bir gün sonra o dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq həbs edilən Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov açılmış cinayət iş üzrə baş prokurorluğun ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib, onların ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub, yeri gəlmişkən prokurorluq işçilərini Leyla Yunus yaşadığı mənzilə buraxmayıb və onlar geri qayıtmalı olublar və rəsmi məktubu təqdim edə bilməyiblər. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun işini aparan müstəntiq İbrahim Lembranski onun Türkiyədə müdafiə olunması ilə bağlı vəkillərin müraciətinə mənfi cavab verib, vəkil Elmar Süleymanovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onların 10 gün əvvəl baş prokurorluğun ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinin müstəntiqi İbrahim Lembranski etdikləri müraciətə mayın 29-unda cavab verilib. Elmar Süleymanovun sözlərinə görə imtina cavabı ilə müstəntiq Konstitusiyanın 6 maddəsini və bir sıra beynəlxalq sənədlərin müddialarını pozmuş olur. Vəkil Elmar Süleymanovu dinləyirik.
Biz deməli rəsmi qaydada müraciət eləmişdik müstəntiqə ki, qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada Mirqədirov icazə verilsin ki, deməli o notariat qaydasında deməli, bunun hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar o Türkiyədəki tutulmuşdu, ya qanunsuz olaraq oradan çıxarılmışdı.
Bəli.
O ilə əlaqədar olaraq deməli etibarnamə versin ki, bunun hüquqlarını Türkiyədə Türk vəkilləri müdafiə etsin. Və deməli biz bugün əldə elədik ki, bu müstəntiq belə bir qərar çıxardı ki, yox biz buna bu icazəni verə bilmərik, yəni ki, notarius gəlsin. Bunun adından barnamə versin də həmən o vəkilə ki, çünki dedə ola bilər ki, bu yolla deməli bu dövlət birini yaymağa davam eləsin və şahidlərə nə bilim nə istintaqa təsir eləsin. Yəni ki, absurd bir qərardır. Faktiki olaraq bununla müstəntiq deməli təxminən konstitusiyanın 6 maddəsini və beynəlxalq sənədlərin də bir sıra beynəlxalq sənədlərin müddəalarını pozmuşdur. O cümlədən deməli bunun konstitusiya tərəfindən bu hər bir vətəndaşa deməli hüquqi yardım və məhkəmələrdə hüquqlarını qorumaq hüququna dair müddəasını kobud olaraq pozmuşdur. Və biz bundan deməli bugünkü gündə şikayət vermişik. Türkiyədən tutub bura verilməsi bu departamentdə deyirlər, amma faktiki olaraq bu ekstraditsiyalı da. Burada bunun hüquqları pozulmuşdur Türkiyədə. Və Türkiyədə pozulduğuna görə də bu Türk məhkəmələrinə müraciət eləməlidir öz hüquqlarının bərpa olunması üçün və qorunması üçün. Bunun üçün də bunun maraqlarını orada Türk vəkilləri təmsil eləməlidirlər. Onda Türk vəkili təmsil eləmək üçün buradan gəri onun adına etibarnamə verilsin ki, mən bu vəkilə etibar edirəm ki, bu mənim hüquqlarımı orada müdafiə eləsin və yaxud da hüquqşünaslar. Qanun deyir ki, həbsdə olan şəxsin notariat hərəkətlərinin aparılmasına ehtiyac varsa, həbsxanaya notarius dəvət olunur və orada bu notariat hərəkətləri aparılır. Xahiş edir, icazə verilən ki, bu öz hüquqlarının müdafiə olunması üçün filankəslərə etibarnamə versin. Bunlar da bizi bu hüquqdan da məhrum ediblər. Yəni ki, bu gözlənilməz və görünməz bir şeydir. Yəni, bu absurd bir məsələdir.
Həsən Hüseynlinin məhkəməsi təxirə salınıb, bu barədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin sədri Həsən Hüseynlinin özü məlumat verib, bildirib ki, bugün saat 11-ə təyin edilmiş məhkəmə hazırlıq iclası təxirə salınıb, səbəb Həsən Hüseynlinin vəkillərinin iclasda iştirak edə bilməmələri olub. Mənim müdafiə edən vəkillərim gələ bilmədiklərinə müraciət etdi ki, məhkəmə başqa bir günə təxirə salınsın, qərar verildi ki, məhkəməyə hazırlıq iclası iyun ayının 5-i saat 12-də keçirilsin. Həsən Hüseynli martın 31-də Gəncədə saxlanılıb, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovaya Arzu Qəhrəmanova bıçaq xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli polisdə 48 saat saxlanıldıqdan sonra müstəntiqin qərarı ilə polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb, Həsən Hüseynli xuliqanlıqda ittiham edilir, özü isə saxlanılmasının ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sayəsində layihələr həyata keçirir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, mayın 28-də cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 60 dəfə pozulub, mayın 28 və 29-da gecə Qazax rayonunun Qızılhacılı və Kəmərli kəndlərində yerləşən mövqelər atəşə tutulub, Füzulinin Qorqan, Horadis, Aşağı Seyid Əhmətli, Ağdamın Yusif Canlı, Şıxlar, Mərzili, Tərtərin Çaylı, Çiləburt, Xocavənin Kurapaytkına kəndləri yaxınlığında Göranboy, Cəbrayıl və Göygöl rayonlar ərazisindəki asız yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən də silahlı qüvvələrin mövqeləri atəşə tutulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Daxili qoşunların əsgəri xəstəlikdən ölüb. APA-nın məlumatına görə hadisə daxili qoşunların qoşdanında qeydə alınıb. Daxili qoşunların ən sayılı hərbi hissəsinin əsgəri 18 yaşlı Məmmədov Samik Sultanoğlu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Daxili qoşunların mətbuat xidmətindən APA-ya faktı təsdiqliyiblər. Bildirilib ki, ötən gün əskər Samik Məmmədov hemoragik vaskulitin sürətli geçişi diaqnozu ilə qospitala daxil olub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Samik Məmmədov bu ilin aprel ayında Qusar rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdı. Hazırda telefon xəttində hərbi ekspert Cəsur Sümərinli olmalıdır. Cəsur bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəsur bəy, əvvəlcə atəşkəs barəsində soruşmaq istəyirəm sizdən. Son günlər atəşkəs alının pozulması intensivləşib. Yəqin ki, siz də müşahidə edirsiniz. Hətta ötən gün iki şəhid də verdi Azərbaycan tərəfi. Bir zabitini və bir gizirini itirdi. Bir əskəri isə yaralanmışdı, ağır vəziyyətdə hospitala çatdırılmışdı. Ondan bir gün əvvəl də atəşkəs rejiminin bir neçə dəfə pozulduğu barəsində xəbər gəlmişdi. Bu gecə isə 60 dəfə atəşkəsin pozulması xəbəri gəlib. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır?
Ümumilikdə bizim araşdırmalara görə cəbhə xəttində gərginlik artan xətlə davam edir. Artıq yəni bu ilin ötən dövründə yəni erməni gülləsindən 8 hərbi qulluqçumuz dünyasını dəyişib. 10 hərbi qulluqçu isə yaralanıb erməni gülləsindən, yəni qarşı düşmən gülləsindən. Və ümumilikdə bu ötən illərlə müqayisədə bir qədər yuxarı göstəricidir. Çünki cəmisi 5 aylıq bir müddətdir. Yəni və bu tendensiya göstərir ki, ilin sonuna qədər itkilərin sayı daha çox ola bilər. Və bu il ərzində bir neçə dəfə atışın pozulması ilə bağlı informasiyalar yayıldı. Yəni yanvar ayında daha çox gərginlik olmuş yanvar ayının sonunda. İndi də artıq yəni bu günlərdə gərginliklə ilə bağlı məlumat verilib. Amma ümumilikdə biz hesab edirik ki, yəni bu vəziyyət hansısa yəni böyük xarakterli toqquşmaya gətirib çıxartmayacaq. Yəni bir çox hallarda mübahisəlidir ümumiyyətlə atışın pozulmasının hesablanması qaydaları. Açığı yəni Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlarda həqiqət olduğunu mən yəni təkzib etmirəm. Yəni mən inanıram ki, həqiqət var, amma sadəcə bu atışın pozulmasının hesablanmasının necə aparılması məsələsi ilə bağlı mübahisələr qalır. O baxımdan mən bunu bir qədər çətin yəni anlayıram bu məsələni və hesab edirəm ki, yəni ümumilikdə bu atəşkəs pozuntusunun sayının açıqlanması məsələsi, yəni Azərbaycan tərəfi çalışmalıdır ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunsun. Halbuki atəşkəs müqaviləsində, yəni atəşkəsin pozulmasının hesablanması mexanizmi əksini tapmayıb. O baxımdan da bu bir qədər ziddiyyətlidir. Yəni Azərbaycan tərəfinin açıqladığı bu pozuntu sayı düşmən tərəfindən, Ermənistan tərəfindən də qəbul olunmur. Eyni zamanda Ermənistan tərəfində açıqladığı say Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmur və hər iki ölkənin açıqladığı bu atışın pozuntusu sayı ATT Minsk qrupu tərəfindən qəbul olunur. O baxımdan burada bir ziddiyyətli bir məqam var. Və hazırda cərəyə edən proseslər onu deməyə əsas verir ki, yəni yaxın perspektiv üçün cəbhə xəttində toqquşmaların gərginləşməsi gözlənilmir. Yəni bu hər hansı bir müharibəyə aparmayacaq. Ənənəvi yəni bir atışmalardır. Xüsusilə də bir sıra ərazilərdə, misal üçün Füzuli tərəf birinci yerdədir. Daha çox atışın pozulması hallarına görə son bizim monitorunga görə son 11 il ərzində. O baxımdan yəni ümumilikdə hazırda bir narahatlıq doğuran bir durum görmürük. Nə mənada? Yəni hansısa bir böyük çaplı, böyük miqyaslı bir hərbi toqquşmaya gətirib çıxarsa. Amma sözsüz ki, hərbçilərimiz şəhid olurlar, Allah rəhmət eləsin, bu ciddi narahatçılıq doğurur. Onların həlak olmasından, şəhid olmasının qarşısı alınmalıdır. Həssas yanaşılmalıdır ümumiyyətlə bu vəziyyətə hərbi rəhbərlik tərəfindən və maksimum şəkildə səy göstərilməlidir ki, itkilərimiz olmasın bu dırnaqarası dinz dövrdə.
Cəsur bəy, bu Rusiyanın bir belə deyək də təzyiqi ola bilərmi? Bir manevr.
Söz yoxdur. Aydındır, yəni Rusiya bu və digər şəkildə Azərbaycana daim təzyiqlər və təsirlər göstərir. Yəni son proses bu Avrasiya Birliyinin ittifaqının yaradılması bu fonunda Azərbaycana müəyyən qədər təzyiqlər var. Yəni Rusiya çalışır ki, bu və digər şəkildə Azərbaycana bu proyektə cəlb etsin. Aydındır ki, Ermənistan deməli Rusiyanın strateji hərbi müttəfiqi tərəfdaşıdır və daim Rusiya Ermənistana dəstək göstərib. O baxımdan bu istisna deyil ki, müəyyən hallarda Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana təzyiqlər göstərilir ki, Azərbaycan bir qədər çəkinsin və Rusiyanın ortaya qoyduğu təkliflərə hə, bəli, cavabını versin. Amma indiki halda mən inanmıram əslində ki, yəni bu kimi addımlar atsın, yəni hansısa Rusiyanın irəli sürdüyü bir ittifaqa qoşulsun. Yəni bunu buna ictimaiyyət yəni ümumiyyətlə razı deyil. Yəni cəmiyyət buna etiraz göstərər. Amma yenə mən deyirəm ki, bu istisna deyil ki, Ermənistan vasitəsilə Rusiya bu və digər şəkildə Rəsim Bakıya təsir göstərmək niyyəti var.
Cəsur bəy, və daha bir əskər ölümü bu xəstəlikdən ölünmədi. Yəni belə deyirlər, yəni rəsmi qurumlar daxili qoşunların əskəri bir ayın əskəri xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Bir ayın əskəri niyə xəstəlikdən dünyasını dəyişməlidir ki?
Bu çox ciddi bir məsələdir və mən çox təəssüf ki, bizdə qeyri-döyüş işçilərin sayı artmaqda davam edir. Yəni artıq ötən müddətdə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda qeyri-döyüş işçilərin sayı 26 nəfəri keçib. Yəni bu ötən müddət üçün çox ciddi bir göstəricidir və ötən illərlə müqayisədə onu demək olar ki, Azərbaycan çox təəssüf ki, qeyri-döyüş işçilərinin sayı azalmır, əksinə artır. Xüsusilə də intiharlar, qeyri-nizamlama hadisələri və müxtəlif xəstəliklər. Artıq 5 hərbi quruluşumuz bu və digər xəstəlikdən dünyasını dəyişib ötən dövrdə. Bu sonuncu hadisə ilə bağlı, bu xəstəliklə bağlı çox bir sıra məlumatlar var. Yəni ümumiyyətlə bu xəstəliyin müalicəvi olub-olmaması ilə bağlı da ciddi mübahisələr var. Yəni xatırladım ki, son 2 il ərzində ən azı 3 hərbçimiz bu qeyd olunan hemoragik vaskulitin xəstəliyindən dünyasını dəyişib və hazırki dövrdə yəni bir suala cavab verilməlidir rəsmi qurumlar tərəfindən. Bu əsgər bu xəstəliklərmi hərbi xidmətə qəbul olunub və yaxud da hərbi xidmət zamanı bu xəstəlik onda aşkarlanıbsa, yəni ona, o xəstəliyə tutulubsa, onun müalicəsi üçün hansı işlər görülüb? Bu iki suala cavab gətirilməlidir. Çünki bizdə ənənəvi olaraq xəstə əsgərlərin hərbi xidmətə çağırılması problemi mövcud olub və onlar hərbi xidmət zamanı dünyalarını dəyişiblər. Bu zaman günahkarın kim olması ilə bağlı sual həmişə açıq qalır. Yəni hərbi prokurorluq belə deyək, bunu bu barədə açıqlama vermir. Müdafiə Nazirliyi, hərbi komissarlıq sisteminin indi hazırda hərbi xidmət çağırış xidmətinin boyuna atırdı. Xidmət isə bunu Müdafiə Nazirliyində görürdü. Yəni belə bir qarşılıqlı ittiham prosesi gedirdi. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu xəstəliklə bağlı da açıqlama olmalıdır ki, yəni biz görürük ki, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyi hər çağırış mövsümündə 200-300 hərbi qurulusunu geri qaytarır müxtəlif xəstəliklərlə bağlı. O baxımdan məsələ edir ki, Müdafiə Nazirliyinin özünün də marağı olmalıdır ki, bu sözsüz ki, bu daxili qoşunlara aid bir məsələdir və daxili qoşunların bununla bağlı bir marağı olmalıdır ki, bununla bağlı bir açıqlama versin. Bu əsgər necə olub ki, yəni hərbi xidmətə qəbul olunub və ümumiyyətlə hərbi xidmət zamanı onda belə bir xəstəlik olub-olmamasından bağlı da bir açıqlama olmalıdır.
Aydın, təşəkkürümü bildirirəm Cəsur bəy, sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, daha doğrusu şərh verdiyiniz üçün. Yəqin ki, bu məsələlər, yəni əskər ölümlərlə bağlı xəbərləri ümid edirik ki, daha az verəcək, ən azından qeyri-döyüş şəraitində ölmüş əskərlərlə bağlı. Ekspres qəzetinin keçmiş əməkdaşı Elman Maliyev 2010-cu ildə dələduzluqda təqsirli bilinərək 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Nümunəvi davranışına görə məhkəmə qərarı ilə vaxtından əvvəl azadlığa buraxılan Elman Maliyev Azadlıq Radiosuna həbsinin səbəblərindən danışıb, eşidirik hazırda.
Elman, niyə görə tutulmuşdun? Nə idi? Problem nə idi?
Mən o, deməli, o bir ittiham verilmişdi. Şəmkirlərin polis idarəsinə bir nəfər müraciət edib, bir nəfər şikayətçi. Güya mən həmin qadın idi. 500 manat pul aldım. Deməli, Şəmkir rayon prokurorluğu da bu ittihamı müdafiə elədi. Sonra məhkəməyə bura iş çıxarıldı. Yəni, həmin pulu ödəmişdim mən. İstintaq yoluna pulu ödəmişdim. Buna baxmayaraq, ikinci səsindən 5 il. 5 il azadlıqdan məhrum olundum. Elə bir ki, sifariş idi. Prokuror müdafiə elədi həmin ittihamı.
O, 500 manatı necə almışdım?
Bir yandan ondan almışdım. Bir yandan almışdım, nəsə işi düzəltmək üçün almışdım. Belə ittihamda belə verilmişdi.
Ha, amma olmuşdum elə bir şey.
Əslində isə elə bir söhbət, pul söhbəti olmamışdı. Amma həmin qadın gəlmişdi o vaxtın evə məsələsində, yanıma gəlmişdi bir məsələ ilə bağlı. İstintaq yolunda pul verdim, buna baxmayaraq yenə məni göndərdilər. Yəni məhkəmənin hökmü ilə həbsxanaya. Heç pul verməli də deyildim.
Elman, ondan əvvəl də səni saxlamışdılar, nəsə?
Mən o vaxtı 132 ilə saxlamışdım, orada mən bayıldı olmuşam, 5 ay. O, başqa məsələ idi, o şəxsi məsələ idi mənim. İkinci evə məhkum olduğuna görə ciddi rejim deyirlər. Qanun belə deyil.
Demək istəyirəm ki, bu o şeyə bağlı deyil ki?
Yox, onunla bağlı heç bir şey yoxdur, onunla əlaqası yoxdur. İndi, o, yəni, birinci məsələ həll olunur, heç bir problem yoxdur, yəni. O tərəfdən heç bir problem yoxdur.
Aha, nərdə fəaliyyəti davam elətdirəcəksən?
Yəni, Allah qoca, mən fikrim var ki, yəni, mən bildirmişəm də, yəni, bu müsavatın kollektivi rəhbərləyəm demişəm. Allah qoca, bir aylıq istirahatdan sonra bu müsavatda çalışacağım mən.
Yəni, eyni mövzuda da, kriminal sayəsində?
Görəsə, indi baxıram, indi, yəni, çalışıram ki, yaxşı olsun. Yəni, çünki dəmir barmaqlılar ancaq insan həyatına ağır mənəvi zərbə, maddi zərbə olur. Yəni, o heç kimə yəni, yaxşılıq gətirmir.
Yəqin oradan xatirələri falan yazacaqsan, olacaq yoxsa
əlif ki? Allah qoca, mənim fikrim var. Yəni, çünki mən burada çoxlu maraqlı adamlarla rastlaşmışam. Yəni, maraqlı məhkumlarla. Yəni, maraqlı deyəndə belə, ümumiyyətlə özüm də o, yəni, türmə həyatının öz nələri var. Yəni, hər tərəfli xatirələri var. Yəni, pis olsa da, xoş niyyətdə olmasa da, yəni, xatirələri bunlar qeyd edəcəm mən.
Haqsız yerə tutulan çox idi mi yanında?
Var, bəli, haqsız yerə tutulanlar da çoxdur. Yəni, heç nədən göndərilənlər də çoxdur. Yəni, siyasi yəni, məhbuslarla da rastlaşmışam. Yəni, mindan məhbusları da var orada idi. Çünki bunlar hamısı, mən açıq deyim ki, indiki dövrə məhkəmə hakimləri heç bir fəaliyyət yoxdur. Ancaq dövlət ittihamçıları, prokurorların ittihamlarını müdafiə edirlər. Yəni, məhkəmə deməli, müstəqil deyil, mən açıq deyim. Ancaq prokurorlar rol oynayırlar. İş veriləndə, cəzalandırılandə, həbsxanaya göndəriləndə. Düzünə qalsa, ikinci məhkumluğu mən heç nədən çəkmişəm, heç nədən. Yaxşılığı eləmək istəyən adama da mən pis yerədən. O da, mən onu bilək, o haradası göndərmək sifariş idi.
Bilmədin, hardan gələ bilər o sifariş sənə?
O, prokurorluqdan, yəni mən Şəmkir rayon prokuroru məni elə birinci qabul edəndə dedi ki, mən səni həbsxanaya göndərəcəm. Çünki deyir ki, mən biraz prokurorluq orqanlarının haqsızlığını çox yazmışam mən o vaxtları. Həm Hürriyyət qəzisində, həm Ekspres qəzisində, həm digər. Bugün qəzisində, o vaxt 7 gün qəzisində, mən 20-nə yaxın bir məhbat işləyirəm.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğlunun döyülməsi ilə bağlı Aynar Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində ifadə verib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Həm kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar, həm də zərər çəkmiş Fərahim Qasımovun ifadəsində göstərilmiş xüsusatlara əsasən Aynar Eltanoğlu Məmmədov istintaqa çağırılaraq ifadəsi alınıb. İstintaq prosesində həmin cinayətdə onun iştirakı təsdiq olunmayıb. İş üzrə bütün xüsusatlar nəzərə alınmaqla istintaq davam etdirilir. Aynar Məmmədov deputat Elton Məmmədov oğlu da Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğlu aprelin 25-də naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb, jurnalist yaşadığı evdən çıxarkən naməlum şəxslər onu döyüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, baş verən hadisə ilə bağlı 90-cı il təvəllüdlü Feyruz Termişi aprelin 7-də saxlanılıb. Hazırda Fərahim İlqaroğlu telefon xəttində, dər vaxtınız olsun Fərahim bəy.
Hələ olsun xeyir.
Fərahim bəy, vəziyyət necədir? Yəni istintaqın gedişi barəsində hansı məlumatlarınız var? Digər tutulmalı olan şəxslər niyə həbs olunmur? Sizdə hər hansı məlumat var mı? Buyurun.
Mən deməli olar ki, müsamadə olaraq işimi Daxili İşlər Nazirliyində aparan müstəntiq Qüdrət Mikayılovla əlaqə saxlayıram və o hər dəfəsində bildirir ki, istintaq hərəkətləri davam etdirilir və özünüz də bayaq qeyd edirsiniz ki, Aynar Məmmədov da artıq ilkin olarak Aynar Məmmədovun da ifadəsi alınıb. Bundan əvvəl isə Elton Məmmədov iddia eləmişdi ki, Aynarın bu işə heç bir əlaqəsi yoxdur və o heç bir istintaq işinə cəlb olunmayıb və onun heç bir ifadəsi alınmayıb. Lakin Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi yaydığı məlumatda da aydın göründü ki, Aynar Məmmədov bu iş üzrə ifadə verib, ilkin ifadəsi alınıb. Bu demək deyil ki, Aynar Məmmədov tam günahkardır və yaxud günahkar deyil. İstintaq hərəkətlər davam etdirilir. Hazırda bizim tələbimiz odur ki, idmançı Tural Bayramov və Feyruz Selmişi mənə qarşı o məni döyən Feyruz Selmişi ifadəsini qeyd etdiyi şəxslər istintaqa cəlb olunsun, istintaq hərəkətlər davam etdirilsin və bunun bizim üçün bir nəticəsi olsun. Hələlik istintaq hərəkətlər davam etdirilir və bizim də gözləməkdən başqa bir çarəmiz yox.
Tural Bayramov istintaqa niyə cəlb olunmayıb ki, bu vaxta qədər?
Daxili İşlər Nazirliyinin deməli bizim bir neçə sayt qeyri-rəsmi məlumat yaydı ki, deməli Tural Bayramov istintaqa cəlb olunub, ifadəsi alınıb, hətta ona 20 sutka inzibati həbs verilib. Ondan sonraki prosesi mən bilmədim və sonuncu dəfə mən Tural Bayramovun profilində bir nəfər, biri idmançı dostu ilə şəklin paylaşdığını gördüm. 18 may tarixində şəklin paylaşmışdı. Demək, ringdə döyüşürdü. Bu da o deməkdir ki, Tural Bayramovun hələ də azadlıqları.
Sizcə bu məsələnin, yəni belə uzanmasında və yaxud da ki, bu cinayətin üstünün açılmamasında nə məqsəd güdürlər?
Valla məqsəd biz üzərimizə düşən bütün şəxsən mən üzərimə düşən bütün nə vərsə varsa istintaqa kömək eləmişəm. Mənə qarşı olan bu hərəkətin biz bilirik ki, səbəbkarlar kimlərdir, konkret adlar göstərmişik, şübhələndiyimiz şəxsləri göstərmişik. İstintaq isə uzana gedir və qarşı tərəfindən vaxt qazanmaq məqsədilə istifadə edir. Nəticəsi necə olacaq bilmirik. Hər dəfəsində mən demək olar ki, hər gün mən Daxili İşlər Nazirliyinə əlaqə saxlayıram. Eyni cavabları alıram, istintaq hərəkəti davam etdirilir. Nəticədə cəzalandırılan kimsə yoxdur. Təkcə Feyruz Selmişi tutulub və mənim də istintaqın nəticəsini gözləməkdən başqa bir çarəm yox olmayıb.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Səfər Ayın bəy. Çox sağ olun, üçün və son məlumatları çatdırdığınız üçün və biz xəbərlər davam edirik. Slavyanskıda mayın 29-da Rusiya pərəst yaraqlılar Ukrayna ordusunun helikopterini vurduqlarını bildiriblər. Bundan sonra Ukrayna prezidenti vəzifəsini icra edən Turçinov da deyib ki, vurulan helikopterdə 14 əskər və 1 general həlak olub. Slavyansk ətrafında intensiv döyüşlər getdiyi barədə məlumat verilir. Ukraynanın prezidenti seçilən Poroshenko isə bildirir ki, antiterror əməliyyatı davam edəcək və ölkənin şərqində böhrana tezliklə son qoyulacaq. Bu həftənin əvvəlində heç gün düşən 4 ATƏT müşahidəçisini Rusiya yönlü yaraqlılar tutub, bu barədə özünü Ukraynanın Şərqi Slavyanski şəhərinin meri elan etmiş Vyacheslav Panomaryov bildirib. Interfax Panomaryova adlı xəbər verir ki, özlərini yaxşı hiss edirlər və həddən artıq canfəşanlıq etdikləri üçün saxlanılıblar. Mayın 28-də yaydığı bəyanatda ATƏT rəhbəri Didier Buxhalter bu saxlanmanın dözülməsi mümkün olmayan təxribat aktları adlandırıb, o müşahidəçilərin dərhal və şərtsiz buraxılmasına çağırıb. ATƏT-in 11 müşahidəçisinin ikinci qrupu mayın 28-də Donetskdə saxlanılıb, ancaq ATƏT sonradan onlarla əlaqə yarada bildiyini bəyan edib. Aprelin sonunda Ukraynanın şərqində ATƏT-in 7 müşahidəçisi oğurlanıb və mayın əvvəlində buraxılıb. Ukrayna Milli Qvardiyası bildirir ki, mayın 28-də axşam saatlarında Rusiya yönlü separatçıların onların baraklarına hücum etməsi nəticəsində 2 veriblər. Bundan əvvəl Ukraynanın yeni seçilmiş prezidenti Pyotr Poroshenko vəd edib ki, gələn həftə Fransada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə böhranı müzakirə edəcək. Mayın 28-də Rusiya və Ukrayna diplomatları Şərqi Ukraynada zorakılığa görə bir-birini ittiham ediblər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası Ukraynanı hərbi xaosa son qoymağa çağırmalıdır. Ukraynanın BMT-dəki səfiri Yuri Sergeyev isə bildirib ki, Şura Rusiyadan bütün əskər və yarım hərbi qruplarını Ukrayna ərazisindən çıxarmasını tələb etməlidir. Sergeyev onu da söyləyib ki, Moskva yüzlərlə Çeçen, Kazak və Rus yaraqlılarını Ukraynanı tərk etməyə çağırmalıdır. Donetskdə mayın 28-də sakitlik olub, bundan əvvəl onlarla Rusiya yönlü separatçı aeroportda öldürülüb. Ukrayna üçün Rusiyanın Gazprom şirkətinə qaz borcunun ödəməsi üçün qoyulan vaxt mayın 29-da, yəni bugün bitir, ödəmədiyi halda qaz kəsilə bilər. Bu da Avropanın digər yerlərinə təchizata təsir göstərər. Mayın 29-da gecə saat 12-dək Ukrayna Rusiyaya 2 milyard dollarlıq qaz borcunu ödəməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 28-də bəyan edib ki, Rusiyanın Ukraynaya verdiyi pulsuz qaz Polşaya il ərzində göndərdiyindən çoxdur. Putin bunun qeyri-müəyyən vaxta dək davam edə bilməyəcəyini vurğulayıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier mayın 28-də bildirib ki, Rusiyanın enerji siyasəti və təchizatı Ukraynadakı siyasi münaqişədə mövzu olmamalıdır. Rusiya prezidenti administrasiyasının rəsmiləri Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunu de facto prezidenti Aleksandr Ankvab və Sumidə onun qərargahını tutan müxalifət liderləri ilə görüşüblər. Mayın 29-da görüşlərdən sonra da prezident binası müxalifətin əlində qalıb. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin köməkçisi Raşid Nurqaliyev mayın 28-də Ankvabla görüşüb, o ofisinin tutulmasını silahlı çevriliş cəhdi adlandırıb. Məlumatlara görə Putinin köməkçisi Vladislav Surkov, Ankvab və müxalifət liderləri Raul Kajimba, Sergey Şamba, Axrab Janiyev və Vitali Gabni ilə görüşüb, müxalifət hökumətin baş prokurorun və şərq regionları başçılarının istifasını tələb edir. Kajimba deyib ki, müxalifət hakimiyyəti müvəqqəti ələ keçirir. Və sonda, dünyada Lancet tip jurnalında dərc olmuş yeni hesabata görə dünya əhalisinin 3-də 1-i köhdü. Hesabat 188 ölkədə və 1980-ci ildən 2013-cü ilə kimi aparılmış təhqiqat əsaslanır. Dünyada 2 milyard 100 milyon insanın çəkisi normadan artıqdır. 33 il əvvəl belə adamların sayı 857 milyon idi. Çəkisi normadan artıq olan adamlar ən çox yaxın şərqdə və Şimali Amerikadadır. Burada kişilərin 60%-i, qadınların 65%-i köhdü. Çəkisi normadan artıq olanların ən çox olduğu ölkə ABŞ. Burada əhalinin 13%-nin çəkisi normadan artıqdır. Çin, Hindistan, Rusiya və Pakistan ən kök 10 ölkə sırasına daxildir. Araşdırmanın Microsoft şirkətinin yaratıcısı Bill Gatesin və onun xanımı Melinda Gatesin fondu olan Bill and Melinda Gates Foundation aparıb. Və dinləyicilərimizə verdiyim sualla bağlı Fərhad İmzalı dinləyicimiz yazır ki, düzdür, hamı güclü olub, amma güc fərqi də artıb, çünki artma sürəti müxtəlifdir. Deyirlər, indi Putin öz başına ancaq xırda şuluqluq eləyə bilir. Yəqin sərbəstlik görüntüsü daxili idarəçilikdən lazımdır, yazır dinləyicimiz. Bugünlük bu qədər deyirik sizə, bir qədər sonra Pen Klub verilişi efiri davam etdirəcək. Sabah yenidən canlı efirli görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
Qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.